визнала зміст російських телеканалів РТР «Планета», НТВ «Мір», «Росія-24» і ТВ-центр такими, що не можуть транслюватися в Україні. Бюджет України має більш важливі прогалини, що потребують змін, ніж проблеми фінансування антитерористичної операції. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода колишній міністр фінансів України Віктор Пинзеник.
Ми по оцінках уряду будемо мати на кінець року борг 814 мільярдів, плюс гарантований борг 135, це 950 мільярдів гривень. Це все одно лягає на плечі наших всіх співвітчизників. Видатним досягненням України було величезним досягненням, якби країна припинила нарощувати борги. Це почати жити, витрачати стільки, скільки ви заробляєте. На жаль, сьогодні це вже неможливо. А сьогодні треба ставити питання про обмеження темпів нарощення боргів.
Сказав Пинзеник. І до міжнародних тем. Щонайменше 15 людей загинуло і 160 поранено під час обстрілу Ізраїлем людного ринку у смузі Гази. Про це йдеться у повідомленні палестинської влади. Це сталося після оголошення ізраїльськими військовими 4-годинного гуманітарного припинення вогню. Але, за повідомленням військових, припинення вогню не стосується районів, у яких перебувають бойовики Хамасу. Хамас назвав це перемир'я таким, що не має сенсу. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин в ефірі передача «Свобода сьогодні».
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Останніми днями найскладніше становище у перебігу антитерористичної операції складається у великих містах Донбасу, які наразі ще контролюють сепаратисти. Це в першу чергу Донецьк із Горлівкою та Луганськ, де потерпають мирні мешканці. У Донецьку, як повідомили у прес-службі міського голови, минула ніч знову була неспокійною. Вибухи, за словами мешканців, лунають неподалік меж міста. Порушене попередніми днями постачання електроенергії поступово відновлюють, але деякі райони Донецька ще без електрики. Крім того, проблемою залишається і вода. Її далі подають до міського водогону за скороченим графіком, бо пошкоджені головні фільтрувальні споруди. Складне становище лишається і в Луганську. Про це повідомила Радіо Свобода, виконувач обов'язків голови Луганської обласної держадміністрації Ірина Верегіна. Зокрема, в місті далі гинуть люди, а рятувати їх через бойові дії належним чином не вдається, каже вона.
Є загиблі і поранені, так як щоденно ведеться обстріл бойовиками мирних мешканців. У нас запрацював другий день гуманітарний коридор, і сьогодні ми вивезли 98 мешканців Луганська. Було пропущено 36 машин. Справа в тому, що ми планували, що коридор буде працювати з 10 до 16 години, але із-за постійного обстрілу ми маємо змогу тільки працювати протягом 2 годин, 14 до 16 години. Також вночі на територію України з Російської Федерації знову була завезена техніка, гради і жива сила. Тобто агресія Російської Федерації по відношенню до України продовжується.
Крім того, через бої в Луганську зруйнована деяка інфраструктура, розповідає Ірина Верегіна.
І з постачанням електроенергії в місті Луганську є проблеми і також з мобільним зв'язком. Проблеми серйозні, бо постійно обстрілюють і підстанції, і будинки, і серйозні проблеми. Якщо постійно розв'язують, якщо постійно обстрілюють град і постійно йдуть бойові дії.
Сказала Радіо Свобода, виконувач обов'язків голови Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна. Вона, як і багато з мешканців Донбасу, впевнені, що обстріли міст ведуть сепаратисти. А от у лавах самих сепаратистів і в російських ЗМІ, що надають їм інформаційну підтримку, твердять, що то стріляють українські війська. Тим часом питання захисту цивільних постає дедалі гостріше на тлі наступу українських військ проти сепаратистів на сході України. А жертв серед цивільного населення міст Донбасу більшає з кожним днем. Докладніше про це Ростислав Хотин.
На тлі того, що міжнародна увага зосереджена на розслідуванні причин трагедії малайзійського лайнера та посилення санкцій проти Росії, а також війни у смузі Газа, Іраку та інших гарячих точках світу, українська сторона та її проросійські супротивники активно звинувачують одна одну за жертви серед цивільного населення на сході України. Минулого тижня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь, у якій звинуватила Київ у використанні ракетних установок «Град» в місцях проживання мирного населення. Але в інтернеті з'являються відео із контрольованих сепаратистами міст, таких як Горлівка, де ракети із градів падають безрозбірливо на житлові райони. Принаймні 22 мирних мешканця загинуло під час обстрілів лише 29 липня на тлі наступу українських сил на позиції сепаратистів. Українські представники, які заперечують використання градів у населених пунктах, незважаючи на те, що Human Rights Watch звинуватила, що обстріл вився з українських позицій, кажуть, що обстріл житлових районів міст – це провокація підтримуваних Росією сепаратистів, які хочуть заручитися симпатією громадськості. Речник Ради безпеки та оборони України Андрій Лисенко категорично заперечив використання українськими військами артилерії та авіації під час боїв за міста.
Українські військовослужбовці не ведуть бої в місті з використанням артилерії і авіації. Українські військовослужбовці будуть звільняти місто Донецьк для того, щоб зберегти інфраструктуру, все інше, але в першу чергу зберегти людей, які там залишилися, тобто мирних мешканців, які зараз, якраз зараз, страждають від того, що їх обстрілюють терористи.
У доповіді Об'єднаних Націй, оприлюдненій 28 липня, говориться, що понад 1000 мирних мешканців загинуло у конфлікті, який розпочався у квітні місяці, коли озброєні проросійські сепаратисти почали захоплювати міста у Донецькій та Луганській областях. Правозахисні групи, які кажуть, що і на озброєнні сепаратистів також є гради, звинувачують їх у скоєнні злочинів на кшталт тортур, викрадень та страт. Українські сили знайшли масове поховання з принаймні 8 тілами у Слов'янську на теренах, які донедавна перебували під контролем сепаратистів.
Матеріал підготував Ростислав Хотина. Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Звільнена Авдіївка і низка менших населених пунктів, посилена охорона кордону, такі, як повідомляють результати антитерористичної операції на Донбасі за останню добу. Водночас родичі військовиків, які захищають кордон, скаржаться, що тих кинули на призволяще. В уряді та в Раді нацбезпеки і оборони натомість запевняють, що проблема вирішена. За даними правозахисників, жінки та діти в зоні антитерористичної операції зазнають при цьому насильства та ризику для життя. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Українські силовики та військові сьогодні звільнили місто Авдіївка на Донеччині і кілька сіл на півдні Донбасу, розширивши зону контролю українських сил біля кордону. Про це сьогодні заявив речник антитерористичної операції Андрій Лисенко.
Сьогодні в першій половині дня авіація українських військових завдала точкових ударів по скупченню терористів на околицях міста Макіївка. Були знищені військова техніка та укріплення бойовиків. Є інформація щодо знищення установки «Град», яка була встановлена біля терикону шахти імені Кірова і робила пуски ракет в бік мирних мешканців.
Днями українські війська звільнили Дебальцеве та низку менших населених пунктів, увійшли на околиці прикордонних міст Торез та Сніжне, звільнили і райцентр Іловайськ, і ключову висоту недалеко від нього – Савур-Могилу. Водночас дружини та родичі українських солдатів, які з боями контролюють кордон із Росією, пікетують органи влади в Києві та вимагають звільнити їх з оточення і замінити свіжими силами. Сергій Мельник, один з учасників пікету адміністрації президента, запевнив, що його брат разом з іншими вояками на кордоні в оточенні під перехресним вогнем.
Мій брат служить 72-й бригаді, знаходиться в районі Партизанська, на Териконі. Уже три тижні їх обстрілюють з двох сторон. Росіяни обстрілюють з пушок, з другої зі спини, сепаратисти обстрілюють з граду. Кожен день кількість людей зменшується.
Андрій Лисенко зі свого боку заявляє, що військові не в оточенні, що їх замінюють нові підрозділи, що постачання налагоджене. Водночас військові експерти, серед яких і Дмитро Тимчук, підтверджують обстріли прикордонних українських позицій з боку Росії. Документальні та фото підтвердження цього наводить керівник СБУ Валентин Наливайченко.
Вся доказова база свідчить про військовий тероризм з боку Російської Федерації. Розташування цілих систем, які заходять з російської території, розташовуються цілими батареями на вже визначених російською розвідкою завчасно військовою місцях, так званих еліпсах, і ведуть обстріл.
Загалом з початку антитерористичної операції на Донбасі загинуло понад 300 військових. Такі дані наводить РНБО. Підрахунки ООН свідчать, що за цей період загинуло понад 1100 цивільних. Найбільше повідомлень про жертви надходить після артилерійського обстрілу українських міст та військових підрозділів проросійськими екстремістами та військами Російської Федерації. За минулу ніч загинув один український військовий, однак є численні жертви серед мирних мешканців, визнає Андрій Лисенко. Так, щонайменше 4 особи загинули після артобстрілу у Горлівці. Українські силовики запевняють, що мають непорушний наказ не застосовувати артилерію в житлових кварталах, тоді як бойовики свої вогневі точки розташовують саме в них. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом російські ЗМІ продовжують повідомляти, наприклад, про те, що автомобільну колону біженців із дітьми, які їхали з Горлівки, обстріляли бійці української армії. То вони нібито цілеспрямовано стріляли по мирному населенню. А от Служба безпеки України спростувала деякі, як стверджували в Москві, докази Росії щодо нібито причетності українських військових до збиття літака малайзійських авіаліній. Більше про чергові дезінформації з Росії Анна Шаманська.
Російський прокремлівський телеканал НТВ повідомляє про те, що українська армія обстріляла колону з біженцями.
В поселке Рассыпное автоколонна з біженцями, в основному це були жінки і діти, попала під обстріл українських воєнних, сообщається о гибели трьохлетнього мальчика, ще більше 10 чоловік ранено.
4 автобуси з біженцями дійсно були обстріляні по дорозі з Горлівки. Вони намагалися покинути зону АТО. Однак Служба безпеки України спростувала той факт, що колона була обстріляна українськими військовими. Як передає український п'ятий канал, СБУ опублікувала запис перехопленої розмови між двома бойовиками угрупування «Донецька Народна Республіка», яке в Україні визнане терористичним. Цей запис вказує на те, що колону помилково розстріляли саме активісти ДНР.
В районі Тереза, там, з-під ламівки вискочило 4 машини ночі, понял, на аварійках. И без остановки полетели, короче. А полетели в район Петропавловского, Петропавловского. Ну и, эти наши, там стояли, я там блокпост, открыли огонь, понимаешь? В итоге, короче, оказалось, что это с Горловки ехало, там детей вывозили, там еще кого-то, короче. Один ребенок погиб. 10 ранених.
Співрозмовник відповідає, що все розуміє, тому що автівки мали б зупинитися і пояснити, що до чого. Адже виїхали вони з території, де є укри. Тим часом, після наведення низки начебто доказів про причетність української сторони до падіння літака малайзійських авіаліній на сході України, Міністерство оборони Росії продовжує закликати США та Україну надати власні докази, а не лише порожні звинувачення щодо причетності Росії до катастрофи. Однак Служба безпеки України сьогодні повідомила про те, що фотографічні докази, раніше надані Міноборони Росії, є сфабрикованими. У заяві СБУ мовиться, що так звані російські докази мають численні відверті ознаки підробки і ретушування, або фотографії були відзняті російськими супутниками-шпигунами в інший час, задовго до теракту із збиттям Боїнга 777 рейсу MH17. Так, наприклад, у порівнянні зі супутниковими фотографіями, зробленими українською стороною той самий день, на російських версіях присутня лісопосадка, яку вирубали раніше, а виоране поле в російській версії все ще не оброблене. Одразу після брифінгу Міноборони Росії експерти також спростували версію, надану Росією, про те, що Боїнг міг збити український військовий літак Су-25, адже за технічними характеристиками він не здатний літати, а тим більше використовувати зброю на висоті 10 тисяч метрів. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» перед мікрофоном Сергій Драчук. Нагадаю, що далі о 20.33 в ефір вийде наша передача «Європа на зв'язку». Сьогодні її тема – чи закінчиться українсько-російська війна в судах?
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А в передачі «Свобода сьогодні» далі ви почуєте. Українська армія заперечує застосування балістичних ракет. чи має перспективи пропонована на 31 липня зустріч тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що мала б відбутися в Мінську?
То нам нема чого говорити, скажімо, шнурками, вибачте на слові. Нам треба говорити з тими, хто вирішує. А вирішує пан Путін.
У Львові містяни користуються досвідом столітньої давнини, щоб допомогти українській армії.
Ідея полягає в тому, щоб пам'ять про пожертви громадян залишилася в історії так само, як і цього лицаря, який був зроблений в 16-му році.
А чи відгукнуться б кияни на заклик іти до війська?
Я взагалі офіцер запасу, але я хочу бачити якісь кроки від нашої влади.
Про це далі в передачі «Свобода сьогодні». Українська армія не застосовує в зоні проведення антитерористичної операції балістичних ракет, заявляє речник Ради нацбезпеки й оборони Андрій Лисенко, заперечуючи інформацію, поширену американським телеканалом CNN. Між тим, військові експерти зазначають, що Україна може застосовувати ракети класу «Земля-Земля», хоча навряд чи це доцільно робити. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
CNN has now learned that Ukraine's military did fire ballistic missiles at rebels.
Інформацію про застосування українськими військовими балістичних ракет малої дальності телеканал CNN поширив із посиланням на неназвані джерела в американських спецслужбах. За їхніми даними, ці ракети із радіусом ураження близько 90 кілометрів і бойовим зарядом близько півтонни є найпотужнішою зброєю, що досі застосовувалася в конфлікті на Донбасі. Натомість речник РНБО Андрій Лисенко спростував цю інформацію, зазначивши:
українська армія не застосовує ракет балістичних. Сили антитерористичної операції мають достатньо озброєнь, які є ефективними і за допомогою яких нам вдається знищувати терористів і звільняти нашу територію. Останню балістичну ракету, яка за міжнародною класифікацією вважається балістичною і має дальність пуску від 500 кілометрів до 1000 кілометрів, була знешкоджена в Україні 1 липня 1996 року.
Військовий експерт Центру імені Разумкова Олексій Мельник не виключає, що йдеться про ракети точка класу «Земля-Земля».
Очевидно, малось на увазі ракети «Земля-Земля», типу точка, які там б'ють на дальність 300 кілометрів.
В 2000 році така ракета без бойового заряду під час навчань влучила в житловий будинок у Броварах, внаслідок чого загинула людина. Утім, Олексій Мельник вважає застосування ракет подібного класу в зоні АТО недоцільним, а тому малоімовірним.
Проблема із застосуванням подібної зброї полягає в тому, що вони не є високоточними. То вона дуже потужна, ця ракета, і якраз за рахунок великого заряду вона здатна вражати величезну площу, тому і, скажімо, можна дозволити, щоб вона не була такою точною. Але в цьому разі виникає питання дійсно доцільності застосування такої ракети, оскільки це по якомусь скопиченню військ великому, чого, власне, ми там не спостерігаємо. Навіть оті бази бойовиків, це все одно вони досить компактні. Як на мене, то навряд чи в цьому є сенс застосування цих ракет.
Тим часом сепаратисти заявляють, що на Луганщині знайшли уламок балістичної ракети, повідомляє російське інформаційне агентство Новості. Однак доказів цього наразі немає. Між тим, у зоні АТО як українські війська, так і проросійські сепаратисти активно застосовують важку артилерію та системи залпового вогню. Зокрема, за словами українських військових, з боку сепаратистів та з російської території їх обстрілюють за допомогою систем залпового вогню «Смерч», які стріляють на відстань близько 100 кілометрів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». На 31 липня у Мінську заплановане засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився прийняти його. Президент України Петро Порошенко пропонує обговорити два питання – звільнення всіх заручників, які лишаються в бойовиків, і про забезпечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака малайзійських авіаліній. Росія висловила готовність взяти участь у цьому засіданні. Але чи матиме вона перспективи? Це до сліджував Василь Зілгалов.
Мінський політолог Юрій Чаусов каже, що, скоріш за все,
Переговори розпочнуться з питання, чи у змозі Росія контролювати таких суб'єктів, яких Україна закликає називати терористами. Однак, відповідно до міжнародного права, представники Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки суб'єктами таких переговорів бути не можуть, каже експерт. Відомий російський опозиціонер Борис Німцов ділиться з Радіо Свобода думкою про можливість переговорів у Мінську і вважає, що будь-які переговори у даному разі – це краще, аніж війна.
Будь-які дії, які хоча б якось можуть привести до миру, я розцінюю позитивно. Я не вірю у щирість Лукашенка, я вважаю, що він тут просто хоче якісь бали для себе набрати. Але якщо українці погодяться і Путін погодиться, то чому б і ні? Хоч у дідька на рогах можна домовлятися про мир, навіть у Лукашенка.
Але Борис Німцов вважає, що Путіна ніщо не змусить до мирних переговорів. Про це він у середу написав у своєму Фейсбуку. Поки Путін у Кремлі, нікому спокою не буде, ні Росії, ні Україні, ні світу, підкреслює російський опозиціонер. Перший всенародного обраний український президент Леонід Кравчук переконаний, що мирні переговори можуть бути ефективними лише на найвищому рівні, наприклад, між Путіним і Порошенком, за посередництво, відповідно, очільників Європейського Союзу. А таке місце, як Мінськ, на думку Кравчука, підходить для таких переговорів. Але український президент також висловив переконання в розмові з Радіо Свобода, що якісь там переговори другорядних контактних груп ні до чого не приведуть.
Але якщо йдеться, вибачте, про контактну групу, якихось там людей, які не мають повноважень і нічого не підписують, а тільки заявляють одне й те, що вони хочуть мати Донецьку Народну Республіку і Луганську Народну Республіку, і ні про що не можуть далі говорити, а вони нічого не вирішують, тому що вони по своїй природі є спецпризначенці, заслані сюди Росією, то господарі їх в Кремлі, то нам нема чого говорити, шнурками, вибачте на слові. Нам треба говорити з тими, хто вирішує. А вирішує пан Путін. Тоді Путін, Порошенко і ті, скажімо, дві організації, які я назвав, от можуть цілком природньо вирішити це питання остаточно.
Адміністрація президента України також заявила у середу, що Київ не збирається припиняти антитерористичну операцію заради розслідування катастрофи Боїнга 777. Як сказав заступник голови адміністрації Валерій Чалий, Україна виступає за припинення вогню у 20-кілометровій зоні навколо місця трагедії, підтримує ефективне розслідування міжнародними експертами безпосередньо на місці, яке нині контролюють сепаратисти. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А поки миру немає і в частині сходу України далі йдуть бої, у Львові історія столітньої давнини підказала містянам, як можна допомогти мобілізації і українській армії загалом. Митці і захисники міста повернули у Львів благодійного дерев'яного лицаря. Кожен охочий може пожертвувати гроші на армію і забити у щит металеву пластинку. 1916 року, коли Львову загрожувала російська агресія, митці також створили скульптуру дерев'яного лицаря для збору пожертв. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Львівські митці вирізбили з дерева і намалювали Юрія Змієборця, покровителя Львова. У нього два щити. Щоби вони були міцнішими, кожен охочий, пожертвувавши не менше як 100 гривень, забиває у щит цвяшок з металевою пластинкою. Таку ж отримує на пам'ять.
На ці кошти будуть закуплені прилади нічного бачення. Ідея полягає в тому, щоб пам'ять про пожертви громадян залишилася в історії так само, як і цього лицаря, який був зроблений в 16-му році.
Говорить Андрій Салюк, голова Львівської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Оригінал благодійного лицаря – дерев'яна скульптура з липи, виготовлена у 1916-му відомим львівським митцем Яном Нальборчиком. Вона зберігається в історичному музеї. Майже 100 років тому Львову загрожувала російська агресія, і мешканці вирішили підтримати оборонну здатність свого міста і давали пожертву на закупівлю зброї для тодішньої австрійської армії. За це вони отримували право забити металевий цвях у дерев'яну скульптуру, створивши таким чином символічно обладунки для лицаря.
Це були звичайні металеві цвяшки для солдатських чобіт. Їх було багато і вони були дуже дешеві. І символічно, значить, забивався цвяшок, щоб ніби цвяхом зміцнювався лицар. Пожертва робилася і забувався цвяшок. Зміцнювалася армія, зміцнювалася оборона країни.
Розповів Петро Слободян, науковий працівник музею. Щоби зібрати більше коштів, у 1916-му були зроблені маленькі вже металеві скульптури лицаря, які продавалися як сувеніри на пожертву війську. У кожному місці, де не чути пострілів, громада має об'єднуватися задля української армії, допомагати мобілізації. Таку думку можна було почути під час відкриття сучасного львівського лицаря. Адже майже через 100 років ситуація знову повторилася, коли Росія виступила агресором проти України, говорить отець Української греко-католицької церкви Севастьян Дмитрух.
Заклик, апеляція до львів'ян, не робити феєрверків. Люди колись, як в часі війни, та не тільки в часі війни, але якась така акція була, люди не справляли весілля, люди не справляли день родин, люди не справляли бенкетів, а ці кошти віддавали на оборону України.
Як тільки-но два щити постаті Юрія Змієборця будуть оббиті цвяхами, то цю дерев'яну скульптуру перенесуть у музей і встановлять поруч зі столітнім лицарем, як пам'ять про історію і жертовних галичан. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ви б відгукнулися на призов до армії? Чи, можливо, проігнорували б? Із таким запитанням звернувся кореспондент Радіо Свобода до перехожих на вулицях Києва. І ось що ми чуємо.
Зараз, дивлячись на це все, що робиться в нашій армії, що ні бронежилетів, нічого немає, я не знаю. Поки повістка не прийшла, ну, звичайно, я піду, я взагалі офіцер запасу, але я хочу бачити якісь кроки від нашої влади.
Хіба що ми з сестрою? Всі борються за свободу та волю.
Я ще вчуся в університеті за кордоном. Я можу піти в армію, але тоді я просто не закінчу і втрачу стипендію і гуртожиток, який в мене там є. Було б нерозумно втратити це все, але, наприклад, на 2 місяці я можу піти, але такого немає.
Не пішла б. Я маю інше завдання творче. Я знаю, що на полі бою не принесу користі. Я думаю, що принесу більше користі людям, коли й далі писатиму свої пісні.
Якщо б мені дійшла повістка, я б пішов, звісно. Це ж наша рідна ненька. Її треба захищати. Якщо не ми, то хто? Дехто каже, чому сини там депутатів, що вони нікуди не підуть за кордоном чи десь ховаються. Якщо так думати, що із-за того, що вони не йдуть і самому не йти, так завтра вони зайдуть до мене до хати. Що я буду сидіти і чекати, поки він пройде мене, врятує чи що? Надіятися нема нікого, тільки на себе.
Так вважають кияни, і це все на сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре вам. Далі в ефірі, після випуску новин, передача «Європа на зв'язку». Шануємося.